Labdien, ko darotie klausītāji. Mūsu rindas nav tik biezas, kā tas bija februārī, bet nav arī tik retas, kā tas varētu it kā pat būt. Tā kā šodien strādājam, mēs esam mūsu priekšpēdējā tikšanās reizē klātienē, pēc tam jau mēs vēl tiksimies arī jūnijā, bet šodien mēs esam priekšpēdējā mūsu tikšanās reizītē, trešā daļa, kā jau tas parasti mums zināms, tātad, personības sistemoloģija. Cilvēka dzīvē nepieciešama īpašību sistēmiskā apzināšana. Nu, ja runā par cilvēka īpašībām, dzīvē nepieciešamām, nu, tad te ir runa, ka šīs īpašības kopumā veido to, ko sauc par personību. Un jau uzreiz, ja mēs pat palūkojamies uz šo te pirmo domu karti, nu, kas nav domu karti, bet ar titulu karti, ja, tad, mīļie draugi, atšķirsim vienmēr divus vārdus, jēdzienus. Jo vārds apzīmē, nu, to jēzienu, un tam jēzienam ir jēga. Un kāda tā jēga tas šeit ir? Nejauksim personas un personības. Persona ir reāls, konkrēts cilvēks, nu, labi, izdomāts tēls vai kas, bet tas ir cilvēks. Persona. Persona. Un personība ir šī cilvēka īpašība kopums. Personība. Bet tā ir norunas lieta. Bet, ja putro, te runā par personu, par personību. Nu, ja tas putrojās, nu, tā ir liekvārdība. Un tāpēc es pašā sākumā gribēju to vēl es tā īpaši akcentēt. Personība ir personas, tātad konkrēt cilvēka, īpašība kopums. Un pie tam vēl kāds, pamatā tas ir garīgo īpašību kopums. Jo tad, kad mēs runājam par cilvēku īpašībām, protams, mums jārunā, cik viņš ir gars, cik viņš ir plats, vai ne, un kāda viņam ir masa, vai ne, bet, stop, šie fiziskie rādītāji tie paliek ēnā, bet par personību runā, par tām īpašībām, kas ir mūsu studiju kursa uzmanības centrā, proti, par cilvēka garīgajām īpašībām. Garīgā domu pasaule, nu, domu pasaule, tas ir tas garīgums. Nu, to jūs, redziet, jau esat apmēram izjutuši, bet es pieļauju, ka tagad jūs tam to varat tā pieņemt jau daudz maz, bet pirmajās lekcijās, pirmajā pašā kursa sākumā, to ir drusīm nepierasti, kas tas pa garu, kas tas garīgums tāds ir. Nu, to mēs esam jau it kā noskaidrojuši, bet nu, to jūs katrs pie sevis tagad ar sevi paranojoties, pārbaudat, vai jums tagad studiju kursam noslēdzoties, nu, mums ir tie pamati jēdzieni, tā, ka mēs tos jēdzienus, tos vārdus, kas apzīmē šos jēdzienus, vai mēs šos vārdus saprotam, ko tie vārdi nozīmē, un pēc tam nākamais tagad paskatīsimies, kā šie vārdi ir saistīti ar citiem vārdiem, ar kontekstu, vēl vienmēr ik viens vārds ir teikumā, teikums ir kaut kādā tekstā, un tas dod izpratni. Es saprotu vārda nozīmi, un tā nozīme ir kaut kā saistīta arī ar citiem vārdiem, un tā jau rada šī vārda izpratni, ne tikai saprašana, sapratni, bet arī izpratni. Sadzīvē pašlaik mums valoda ir ļoti sajaukta, ļoti vulgāra kļuvusi, runā ļoti nesakarīgi, bārsta frāzes, dažādas nesaprotot, ko tā frāze nozīmē, un tāpēc, ka bārsta arī vārds nesaprotot, ko tas vārds nozīmē. Pagājušā nedēļā mums bija lielāks interesants pasākums šeit. Nu, bija tā inovācija, nedēļa tā diena. Un tur bija kas? Tur bija zināšanu agora, tāds pasākums. Sapsītu tā, sakiet, kurš no jums var pateikt, ko nozīmē vārds agora? Un godīgi uzreiz, tad, ja es iešanu tā, es daudziem prasīšu, pagad, nu labi, nesteikšos atbildi. Pats liet rociņu, kurām nav skaidrs, kurš šis vārds nozīmē. Tev ir skaidrs, kurš šis vārds nozīmē? Agora. What does it mean? Šo tev značit? Značit, značienīt, smysl. Labi? Kā tev liek, ko tu darīt cēli? Nav skaidrs. Redzi. Un mēs ieviesām šeit pilnīgi svešu vārdu. Es neesmu pārliecināts, ka tas ir angļu valodas vārds, tas arī nāk no kādas citas no senākas valodas. Un man šis vārds ir pazīstams tikai un vienīgi, jo es zinu, es noskatījos filmu, ļoti labu filmu, Agora. Par ko tā filma? Redzi. Filma ir par Aleksandrijas bojai, Aleksandrijas bibliotekas izlaupīšanu. Apmēram 400. Gads, nu, šinīs gadu tūkstošos. Tad, kad pamazām ienāca kristietība, un apmēram Romas impērija jau brūkot, nu tā tad arī pēdējais laikam viens no pēdējiem romiskiem imperātoriem, nu tad parakstīja kaut kādu tādu dokumentu vai atzīšanu, ka nu tad kristietība, lai būtu arī pieņemama Romas impērijā. Bet nu Romas impērija jau gāja uz galvu, protams. Gribēja kaut ko būtu vēl saglābt, bet nu tā. Bet, un nāca lūk šie te kristieši. Un kas notika Aleksandrijā? Tirgus laukumā, un tirgus laukums ir agora. Kādām, no kādām tām valodām, nu, tām valodām, kāda varbūt pat tur bija tādī laikā Eģipte. Agora, tirgus laukums. Un tirgus laukumā, šī te laukumā, tur sanāca nemierinieki, kuri tika kūdīti pret antīko kultūru, pret visu to iepriekšējo, jo vajadzēja nākt kaut kam jaunam. Izdemolēja biblioteku, nogalināja arī vienu no ļoti gudrām meitenēm, nu nevar teikt meitenes, zinātniece, tas arī ir vēsturisks arī fakts, astronome, filozofe, ļoti gudra sieviete. Bet viņa vienkārši traucē, viņa bija pārāk gudra. Nu tas bija kaut kas tāds jau, nu Sokrāti jau varam, mēs zinām, ka Sokrāti arī novāca, bet nu arī kaut kas notika pēc Sokrāti, jo Sokrāts jau bija pirms mūsu ēras. Bet šeit, lūk, arī 400. Gadā apmērām, 400. Gadā, un tur ir šī agora. Un tagad nevar saprast, kādā nozīmē tas vārds tika šeit lietots. Es tā nesapratu un neatradu pie rīkotājiem nevienu, kas varētu man atpaskaidrot. Bet es ļoti daudz saptaujāju, vai jūs zināt, kur jūs esat atnākuši? Nu, es saku, es atnācu tāpēc, ka es gribu uzzināt zināšanu agora. Kas, ko šie vārdi nozīmē? Mēs ļoti negribētu, lai šeit būtu kaut kas tāds, kas ir saistīts ar to filmu, ka šī ir tirgus laukumā, un tikai man mierina tas, ka Torņa kalns, Torņa kalna agora, tā nav Aleksandrijas agora. Un nenotiks nekas tam līdzīgs, kas notika Aleksandrijā, nu, saistībā ar šo te agora. Nu, iznācās mans komentāriņš sānis no tēmām, bet, mīļa draugi, tas nav no sānis no tēmām. Es vēlreiz un vēlreiz pievēršu jūsu uzmanību. Nu, ņemsim vārdus mutē, iepriekš tomēr saprotot vārdu nozīmes. Pašlaik ikdienā dabūju vienu rakstu, vienu skolotāju, latviešu valodas skolotāju uzrakstījusi. Viņa ir satraukusies, ļoti satraukusies par valodu, kā tā tagad jaunā paudze runā. Un galvenais, tā valoda jau apdraud cilvēku saziņas procesu, jo cilvēku vairs lāgāk nesaprotās. Jo tie vārdi, kā saka, ir sajukuši, viens vārds ir no turienes, un viss kaut kā runā, un ir liels troksnes. Un ziniet, kā tirgu liels troksnes, un tirgu pamatā tas ir pūlis, un to pūli var pateikt, nu ziniet, ko tur, iesim tagad tur, re, pāris kvartāls tālāk, tagad tur ir tā Aleksandrijas biblioteka, tagad to viss tur vai tas vecos muļķus pēdiņās vai... Viņi jau man pēdīns nelietoja, viņi saka, tie vecie visus tos, visus vai gasnos. Nu, šobrīd mēs ar daudz ko vecu, kas ir vecs, arī mēģinām mainīt, bet to visu dar, protams, un mēs te darām kultūrāli, tomēr saprotot, nu, ko mēs mainām un uz ko te mēs ejam, kas būs tas jaunais, kas būs vietā. Bet daudzos gadījumos arī mums ir pūļa efekti, jo daudzos gadījumos mēs arī sākam kaut ko te mainīt, kritizējam, nepārtraukt kritiskā domāšana, ļoti nepareizs teiciens. Vajadzīgi mums vērtējošā domāšana. To, kas ir jāmaina, to mainīsim. To, kas ir vērtīgs, to vajag saglabāt. Bet nevis iet, kā zeltinā vestēm, un dezināt un sist visu kopā. Mums jau bija tas izmēģinājums arī doma laukuma atceraties. Tā kā, nu, nesam jau mēs ar nekur tālu no Aleksandrijas agors. Jo tā ir tāda ļoti īpatnē cilvēka psiholoģija. Bet tā ir realitāte. Labi, par šo tiem tad pietiek. Bet tomēr. Šodien 4. Zaļā lekcija. Vispirms īsi atskats. Nu, šeit īpaši nekavēsimies. Tas ir vēlreiz par to, ko mēs runājam pagājušreiz. Ko tad cilvēks pēta? Pētniecība ir jaunradoša izziņa. Un šī gadījumā, uzreiz pašā apakšā ir uzrakstīts, cilvēka dzīve īpaši vērtīga ir paša cilvēka kā sistēmas. Īpašību pētniecība. Un lūk, jūs taču paši arī sevi pētiet. No mētēns katru dienu pie spoguļu pēt, no rīta vai ne frizūras attais. Nu labi, tas ir ļoti jauki, ļoti mīļi. Zēni jau kaut ko tādu pašu dara, nu izbraucu pirkstiem caur matiem, viņam tas ir vienkāršāk. Bet nu, tas tā. Bet runa ir tiešām, mums ir jāapspīra. Mums ir jāapzina pašiem savas īpašības. Un mēs esam runājuši tagad par īpašību pētniecību. Par pētniecību. Visu, ko var pētīt. Bet ko nozīmē pētniecību? Nu, tad vajag novērot kaut ko. Nu, jūs paši nevarat sev novērot, pajautājot saviem draugiem, radiem, tētim, mammai mājās. Nu, ko tu par to domā? Kādas man tās īpašības ir? Tā ir pašvērtēšana. Ļoti, ļoti nopietni. Savu īpašību vērtēšana. Bet lai tik līdz vērtēšanai, jūs ziniet? Vērtēšana ir kur? Izziņa apdoma rīcība. Apdomas pirmais punkts ir vērtēšana. Bet tukša galva neko nevar vērtēt. Ir vajadzīga šī te izziņa. Nu, tas ir tas izzinošā pētniecība. Pēc tam tā pētniecība parādīsies ar tā, ka būs rīcība. Tad būs jāsagatavo projekts. Kā tad es rīkošos? Mērķis man ir skaidrs, tagad man jārīkojas un atkal jāizpēta kaut kas būs. Pats galvenais tur būs bieži vien, ko tur konkrēti darīs, un vai man ir līdzekļi, lai darītu to, nu, ko es esmu izdomājis. Jo tā cilvēka darbība sākotnēji ir vajadzība kāda ir. Vai es to vajadzību varēšu apmierināt, vai man ir pietiekami daudz līdzekļu. Un es jums lūk tagad faktiski vēlreiz tā, izstāstīt tos galvenos atslēgas vārus, kuras būtu labi, ja jūs tā izmantotu arī pētot paši savas īpašības. Izziniet sevi, pasēžat kaut kur uz celma, vai mežā, vai parkā uz krēsla, solī, un pēc tam padomājiet, un pēc tam, nu, pieņemiet kaut kāds lēmums, uzstārat mēģi, nu, jūs ar lielisku mērķi uzstādīšu, jā, jums, jūs uz laiku iegūsat augstāko izglītību. Jūs studējat Latvijas universitātē. Nu, malači. Nu, malači. Nu, lūk, tas tik daudz vēlreiz par pētniecību. Iesim tagad tālāk. Ko var pateikt jau par tiem rezultātiem, kas tad ir sapētīts? Šodienas tēma ir personība kā sistēma. Kas ir sistēma? Atkal mēs atkal varētu mēģināt iet atpakaļ un kuru reizi atkārtot vēlreiz tās pamatidejas. Nu, nevajag atkārtot. Jo, kamēr es runāju, tikmēr jau atkal ir iekaliekās, ka viss ir skaidrs. Bet paliekat vieni paši. Un padomājiet, ko nozīmē personība kā sistēma. Ā, kas tā sistēma bija? Ā, papa, nu, paiet atpakaļ mūsu materiālos. Paskatīties, kurās lekcijās mēs par to runājām. Ir tur ir visi materiāli pieejami. Palasiet un padomājiet un nesākiet mācīties. Es jums neesmu uzrakstījis priekšā kaut kādu programmu, kura ir jāiemācās, jāapgūst. Es jums sēdējos tikai makšķeri. Ar kuru jūs varat sākt makšķerēt? Nu, ir tas slavnais teiciens, jūs zināt, ka nevajag cilvēkam dot zīmes, bet to makšķeri iedot, un lai viņš zvejo pats. Nu, man tas tā ļoti patīk, un es vismaz pats esmu daudz ko pats samakšķerējis savā dzīvē, bet man ir ļoti daudz labi padomdevēji bijuši, un, kas ir ieteikuši labas makšķeres, un arī labas makšķerēšanas vietas. Nu, un tad pēc tam tur samakšķerē kaut ko. Nu, man ir ļoti laimējies, es esmu Latvijas universitātes no sākuma līdz šim baltam brīdim cilvēks, te ir kolosāls vid. Nu, jums arī līdzīgi, lai jums labi veicās. Tā, tātad pilnvērtīgai dzīvē nepieciešamo īpašību kopums. Nu, tā ir tas kopums, tā ir tā sistēma. Šeit ir visi šie te vārdi. Tie mums ir zināmi, pasauli, cilvēks, sabiedrība dzīve, pasauli, tātad materiālā pasauli, tur ir zemtekstā pēc noklusējuma domāta, jo mēs domājam, runājam par zināmo visuma daļu un to sauc par materiālo pasauli. Nu, un šī te pasauli ir domāt šī te materiālā pasauli. Var domāt arī par nemateriālo pasauli, par visu to, ko cilvēks ir izdomājis, iedomājies, tur baltas dūjas lido, kas tur vēl? Nu, to viss arī var darīt. Tikai reālā dzīvē, nu, paši padomājiet, kā jūs dzīvosiet. Pēc tam iedomātajām domām, idealistiskiem priekšsakiem, par to, kas nav materializējams, ja tomēr mēs dzīvosim reālā zemē, dzīvē, kur mums ir reālās domas svarīgas. Galvā mums ir domu pasauli. Domu pasauli atveido to, ko mēs esam savā maņām uztvēruši. Nu, tās ir atkal vēlreiz un vēlreiz, redziet, es beigās kursa noslēgumā cenšos vēlreiz un vēlreiz atkārtot šīs galvenās vadlīnijas. Un lūdzu, sakiet, ja jūs man teiksiet, Andronkuli, nu piedod, Andronkuli, nu mēs to esam sapratuši. Nu, tad es jā, nu, tad es nomierināšos un apklusīšu. Bet dzīve rāda, ka tas tik ātri neienāk, jo te bija pietiekami daudz tādas atziņas, kuras, nu, nebija visai tādas ierastas. Tā. Labi, cilvēks kā indivīds un cilvēks kā persona. Nu, te ir uzrakstīts. cilvēks kā individs, individuāls kaut kas. Tā ir dzīva būtne, kur tiek apzināta tikai bioloģiski, bez kopsaistības ar citiem cilvēkiem. Nu, bioloģiski. Paņemam cilvēku, un daktarim šis cilvēks ir, nu, fizioloģija, ja? Nu, ķermenis, fiziskais ķermenis. Labi, un ja vēl garīgums arī ir iekšā, lai būtu, bet tas nav tās ķermenis, kas ir saistīts ar citiem cilvēkiem. Un tāpēc to saka, tā ir individs, individualitāte. Un individu un personu, personīgi šos trīs vārdus nemitīgi putro. Nu, protams, vai jūs putrosiet, neputrosiet, tas ir pilnīgi jūsu ziņā. Es jums vienkārši dodu padomu ar vislabākiem nodomiem. Tomēr tikt skaidrībā tad, kad ir jūsu individuālā dzīve. Un tā nav saistīta ne ar vienu citu cilvēku. Tā ir jūsu individuālā dzīve. Un brīži ir tādi, ka mēs daudzies esam individuāli. Mēs kaut kur esam un nodarbojamies par... Mēs domājam savas domas. Ja, tā ir stipri, bet tā ir individuāla nodarbošanās. Jūs sēžat kaut kur mežā uz celma un domājat. Tā ir individuāla nodarbošanās. Apkārt neviena nav. Zaķīša ar nav, lāča nav. Jūs esat viens. Viens individs. Bet tad ir pašā laikā. Nākat no tā mežā ārā, no tur būtu citi cilvēki. Un tur arī zaķīši un kaķīši un vispārējie. Labi, zaķīši, kaķīši liksim mierā, jo mēs runājam par cilvēku kā personu, un persona ir tā ir tā pati dzīvā būtne, kura dzīvo pilnvērtīgu dzīvi ārējā vidē, kas ietver dabas vidi, tehnovidi un pats galvenais cilvēku vidi. Un ja saka persona, tad lūk, tas ir cilvēks kā sabiedrības daļa. Nu, jūs pakti gari runāt, ka cilvēks ir sabiedrības daļa, tas arī laikam lieki. Bet mēs atkal dažreiz aizmirstam. Mēs aizraujamies, es esmu individs. Es. Uz pēdējā tikšanās reizē vai par šodien, laikam tas būs vēlāk pašās beigās lekcijas. Es jums vēlreiz uzsvēršu. Ir egoisms un altruisms. Altruisms ir, kad es jau neko. Bet otrs ir tikai es, egoisms. Nu, kas cilvēks ir? Cilvēks ietver sevi gan vienu, gan otru. Tur ir tas joks. Cilvēks. Jēdzienas cilvēks jau ir vēl trakāks jēdziens. Viņš jau ietver sevī gan vīrieti, gan sievieti, jo dabā jau cilvēki nav. Dabā ir vīrietis un sievieti. Tikai nesākiet meklēt ego un vispār. Tās ir īpašības. Īpašības nevar atrast nevienā veiklā vai kādā Zarā vai kaut kur nezin kur. Īpašības piemīt, īpašības nesējam. Ja mēs runājam par personību, tātad personas garīgajām īpašībām, Tad viena draugi mums skaidrās, mēs runājam par Jāņa, Annas, Minnas, Pētera īpašībām. Teorētiski, protams, var aprunāt par tām īpašībām tā pilnīgi atraut no cilvēka, vai no vīrietis vai sievieti. Var atraut. Tā būs plika teorija. Bet jūs paši saprotiet, reālā dzīve nav plika teorija, un ja jūs iemācīsties pliko teoriju no galvas un noliksiet eksāmenis, diez kas labs nebūs. Pēc tam jums jādzīvo nevis prika dzīvi, bet dzīvi visā savā sarežģītībā, ikdienā, un tur ir citi cilvēki, tur ir tehnovida, un tur ir dabas vida. Tā kā viss tas, ko es te jums tā kā vēl pasaku, visi šie tie vārdi, kurus es nepārtraukti lietoju, es tā cenšos sev tā kontrolēt, kādus vārdus es šodien jums atkal saku. Nu, es jums saku tos galvenos atslēgas vārdus. Man ļoti, ļoti, ļoti gribētos ticēt, ka nu, šie tie vārdi kaut kā jums jau ir tā, nu, siņa aizķērušies, viņi jau, kā saka, tā iet kopā kaut kā. Pirmajās lekcijās, nē, tur liek sarežģīti. Varbūt kādī tagad vēl ir sarežģīti. Nu, tas tā. Lūk, te ir par to individu un par personu uzrakstīts. Individualisms un kolektīvisms. Persona vienmēr ir kolektīviska. Viņi ir daļa no sabiedrības skatījumā. Tā, nu, kas mums ir šeit, otrā pusītē? Nu, šeit ir personība kā personas īpašība kopums. Tas ir personība kā personas īpašība kopums. Te ir smuk viss uzrakstīts. Visa cēlons un visa sekas ir visa kopsaistība. Arī šīs te īpašības, redziet, viņas viss savstarpēji arī saistītas. Viss ir kopsaistība. Nu, tā ir tāda... filozofiska atziņa, kas nu tiešām tā nu gan iet cauri visam. Cilvēka domāšanas, cēloņseka sakarības sakne ir saistīts tieši ar šo te. Tā ir atziņa, ka visa cēlonis un sekas, mēs novērojam sekas vienmēr, vai sekas, vai cēlonis novēro. Nu, it kā jau nenovēro, mēs sekas novērojam. Bet, ja mēs pēc tam domājot, sakam, ka šīs sekas, lūk, ir cēlonis nākamajām sekām, nu, tādā nozīmē, redziet, mums parādās cēloņa seku sakarība. Un kur parādās, nu, viņa fiziķi, laikā tas parādās. Mēs aprakstam laikā, ka kaut kas notiek. Vai ne tas ir mehānikā, vai elektrībā, vai kvantmehānikā, vai medicīnā. Visi šie tie ir procesi, kas notiek laikā. Fakts. Fakts. Šis fakts jau ir pēc tam cēlons citam faktam. Un tā viens aiz otra, tā ir cēloņa seku sakarība. Un tā nav tikai tāda skaista līnija. Viens cēlons var būt daudzām sekām. Un tikpat labi, vienām sekām var būt daudzi cēloņi. Mīļie dakteri, jūs esat šinī jomā šobrīd. Kāda mums nav tehnika? Mums ir tik daudz faktu par cilvēku, ko mēs novērojam. Kāda tur ir cēloņa seku sakarība? Aha, tā, nu jums ir jāizdomā, jo tad, tur, tā, tad tas ir tad notiek, tad, kad diagnoze uzstāda. Es nezinu, tu esi bioloģi kurā jomā? Cilvēks? Augi? Augi, jā, botānika. Nu, mirģiet. Tur arī ir cēloņa seku sakarība, bet tur ir daudz tomēr vienkāršāk. Cilvēku dzīvē, jo viena puķa kā puķa, nu, tur, protams, varbūt visāds anomālijas nākamajā materiālā sēka un tā tālāk selekcija. Atceros, kā savā laikā, kā Mendels strādāja ar ģenētiku, kā viņš dabūja pamazām, pamazām. Un arī selekcionāri šo baldu dienu vēl. Rīt es gribu aizbraukt uz upīša cereņdārzas dobelu ar mazmētīju. Kā viņš strādājas tur? Fantastiski cereņi. Nu, aizbrauksim rītā, papriecāsimies ar mazo mērtenīti. Tāpēc viņi man vēl mazi. Ne, nu, viņi būs lieli, viņi arī priecāsies. Malacīti viņi ir, bet viņi ir pagaidām vēl tas emocionālais. Labi. Nu, tad laikam šeit pats galvenais ir pateicis. Bet te vēl pašā pakšā, kas mums šeit ir. Personību cēloņi secīgi nosaka personiskās sistēmas vispārīgās īpašības. Nu, tās vispārīgās īpašības jau mēs zinām. Tās ir konkrēti pa kuram. Mēs pa personu runājam. Un personu konkrēti ir Jānis, Pēteris, Anna, Minna, Grieta, Jēkabs, konkrēti kaut kas. Bet tu šeit tā teorētiski, es vienkārši saku labi, viņa persona. Persona ir iekšējā vide un ārējā vide. Atceraties, ikvienai sistēmai, ja jums ir sistēma analīze vajadzīga, tiekiet skaidrībā, kāda ir sistēmas iekšējā vide, un tiekiet skaidrībā ar savu iekšējo vidi arī. Ar fizisko savu iekšējo vidi un savu garīgo vidi. Ja mēs šodien runājam par personas īpašībām, personību, tad runājam par garīgumu, nu tad tās ir tās garīgās īpašības. Un tās ir tā jūs, tā iekšējā vide. Šī garīgā pasaule. Kāda ir jūs garīgā pasaule? Pagāt. Kas tur ir? Kaut ko gribas pilnveidot, kaut ko savādāk izdarīt. Nu, bet nu, dariet to. Domājiet pirms dariet. Kā domāt? Sistēmiski. Ko nozīmē sistēmiski domāt? Sakārtoti domāt. Un lūk sāktiet ar to, ka te ir vispirms tiekat skaidrībā, kas ir iekšējā vide, kas ir ārējā vide. Pēc tam iekšējā vide. Tur ir uzbūve, un iekšējā vide ir arī mainība. Ārējā vide arī, tā ārējā vide ir uzbūve un mainība. Šie četri vārdi ir saistīti. Pēc tam nāk vēl klāt. Uzbūves struktūras, nu tas ir uzbūvē, bet tikpat labi arī mainībai ir mainības struktūras. Pašlaik rakstot referātu, nu ziņojumu šai konferencei, kur es daudz noņemos to darbu izstrādu pašlaik. Es priekš latviešu valodas ar sevi noskaidroju faktiski tādu drusiņu jaunu vārdu pāri. Telpiskās struktūras, nu tas nebūtu nekas, bet laika struktūra. Tā vismaz latviešu valodā reti, kad saka. Mīļie fiziķi, jūs aiziet uz laboratoriju un kaut ko mērat, ja? Un pēc tam uzzīmēt grafiku. Kas tur ir? Tie pamatā tie ir tādi punktiņi. Nu labi, ja jums ir kaut kas, kas raksta vēl līniju, bet līnija ir nepārtraukta punktu kopums. Tātad, un kas mums šeit ir? Mums faktiski ir kaut kas laikā. Šie tie punktiņi, tie ir tās parādības stāvokļi, un laiks rit. Mēs skatāmies pulksenī, aha, desmitajā sekundē ir tā. Paiet viena sekunda, 11 sekunda, ir tā. Un šī te ir tā parādība laikā, mainība. Vārds mainība ir saistīts ar jēdzienu laiks. Ar ko ir saistīts jēdziens uzbūr? Ar to, ka ar telpu. Un fiziķi atkal labi zina un vispārēji zina, bet es domāju, ka to sen vajadzētu skolā, vidusskolā daudz nopietnāk pārunāt, ka visa tā pasaule, visa tā materiālā pasaule mūsos atveidojas telpu laikā. Bet, miļie fiziķi, vai jūs to telpu laiku ar tā labi izjūtat, jo mēs ar ļoti meistrīgi arī fizikā nodalām to, kas ir laikā, tas ir kinētika, un tā kā ir statika, nu tad ir tā uzbūve tikai. Un tad mums ir vai dieniņu relativitātes teorija un vispārējais. Nu, miļie draugi, relativitātes teorija ir ārkārtīgi elementāra atziņa, un to vajag jau skolā pastāstīt, lai pierod cilvēks pie tā, ka mums viss ir telpu laikā notiek. Tātad mums ir uzbūve un mainība. Šie te ļoti fundamentālie jēdzie. Un arī runājot par personas īpašībām. Personas īpašības, tā viena īpašība sastāv no citām īpašībām. Un otrkārt, tās īpašības laikā mainas. Nu, jā, ātri jau viegli man to ir tā pateikt, bet nu, man cita varianta nav. Nu, es to tā nepārtrauktājumu saku un atkārtoju, bet kā tas pie jums aiziet, kad tas pieliks. Vismaz man jūsu gados tāds īpašs skaidrība vēl nebija, bet man es nebija saņēmis. Tanīs laikos, protams, skolā, nu neko tādu, kas man uz to virzītu. Un arī studējot, tikai pašam interesējoties par filozofiju, drusiņu, par psiholoģiju, nu tad es to visu pieņēmu klāt, jo tad, kad es veicu savu zinātnisko darbu fizikā, man jau nevajadzēja runāt, domāt par personībām. Tas nu galīgi nebija svarīgi. Man bija jādara tas, ar ko nodarbojas fiziķi. Konkrēti ar to lietu, kas man tur bija jāpēta. Un jums arī, dakteri, citās zinātnēs. Būs kaut kas ļoti konkrēts, bet tas pasaules redzējums, un ne tikai pasaules, bet visuma redzējums, uztver, tas jums piedod to stabilitāti. Jūs ir nevarējis atrast, paskatīties noteiktā virzienā, un neziņas situācijā, kad ir pētniecība jāveic, tās lielās atziņas jums var palīdzēt, un tās lielās atziņas, no es jums senšos piespēlēt. Bet tās uzreiz jau paņemams nav. Tā, nu re, nu tad ir tālāk pašā, un pašās beigās ir sakārtotība. Tiekat skaidrībā, kā jums ir sakārtota. Kā jūs personas īpašības personas, jūs personība. Da, kā tā ir sakārtota? Vai tur ir viss kārtībā, ja tur kaut kas pietrūkst jūs personībā, nu tad ir garīgu īpašību kopumā. Jūs daudz gribat, redziet, es atceros ievadā. Ievadā ļoti daudz no jums uzstādītā. Es gribu to un to pie sevis saistībā par domāšanu pilnveidot, noskaidrot. Nu, malači! Un man tagad interesē. Jūnija mēnesī, tātad, un arī sākot jau tagad 29. Datumā, un būs pirmā reize, ko es jums piedāvāju pie grupu, teicu, kas grib pirms sesijas jau nokārtot, bet lūdzu. Un tagad es gaidu, kas atnāk šie tie lieliskie studenti, kas ir savu darbiņu padarījuši, un pastāstīs, ko viņi ir sev jaunu ieguvuši, kādas īpašības viņi jūt, ka viņiem ir uzlabojušās pilnveži, kādas jaunas īpašības varbūt. Nu, galīgi jaunas jau pilnīgi jaunas, kas tās nebūs, bet kaut kas būs droši vien pamainījies. Jo tomēr no 6. Februāra, kad mēs laikam sākām, nu līdz šodienai, nu, ir drusiņu laiks pagājis un kaut kāda mainība ir notikusi. Lielāka, mazāka. Nu, es esmu centies darīt to, ko es darīju. Jūs esat centušies darīt to, ko jūs darījāt. Nu, kaut kādam rezultātam, laikam jau jābūt ir. Un arī ir. Tā, nu tagad iesim atkal tālāk. Personība. Nu, te ir vēlreiz atgādināts šī te hierarhija. Dialektika. Pirmkārt jau dialektika ir vīrietis un sieviete. Ja mēs runāsim par personībām, Nu, man liekas, ka garīgās īpašības, nevien tikai tā, ka tev ir, Sofiņ, savas īpašības, un Milanē ir savas īpašības. Kaut kas kopīgs, protams, ka kopīgs, tāpat kā visiem kaut kas kopīgs, bet ir kaut kas tev un tev. Ā, bet tad mums vēl ir Džons. Nu, šeit mums nav, pildomāsim Džonu. O, un Džons, bet jūs, jums ir īpašības tādas, ka vīriešis, Vīriešiem ir vīriešu īpašības, un sievietiem sieviešība. Ir specifiskās īpašības arī. Un fiziskās, un arī garīgās droši vien. Bet tam parasti nepievieš uzmanību. Un tāpēc jau cilvēki runā tikai cilvēki. Nepievēršot, kad ir tomēr vīrieši un sievietes. Un tur ir sava specifika. Un vīrietis papildina sievieti, un sievieti papildina vīrieti. Tā tas normāli ir. Nevis kaut kāds taisa tur savstarpējas apkarošanas, kurš ir galvenais, un kuram būs teikšana, un tā tā. Nu, tas ir muļķīgi vienkārši. Vīrietis cien sievieti, un sievieti cien vīrieti, viss ir kārtībā. Un tāpēc cilvēks ir garīga dzīva būtne, visuma daļa. Tā ir lielā filozofija, kas attiecās tikpat labi uz vīrieti un sievieti. Pēc tam momentā, ja mēs sāksim runāt par īpašībām, tad pirmā īpašība ir lūk šeit fizioloģija, Un psiholoģija, tā ir vīrieša fizioloģija, vīrieša psiholoģija, un garīgās īpašības, tās ir tās, kas ir šeit. Tas nu galīgi tā no tradicionāli, jo mēs kaut kā tā parasti neskatāmies. Nu, mīļa draugi, bet nu, tik daudz nelaimes ar to ceļās, ka mēs tā saberam visu vienā lielā kauzē. Neatšķiram garīgu no fiziskā, neatšķiram vīrišķīgu no sievišķīgā. Nu, tad ir tas hausiņš, kā ar visām no tā izjošām sekām. Tā kā tas neparastums redzēt šeit turpinās, neparasts studiju kursi no paša sākuma, nu te jau tikai kārtējo reizes neparastam drusciņi arī izliet ārā. Sievietē, tas ir tas pats, fizioloģija un psiholoģija. Bet uzreiz jau mēs jūtam, šis te atzars, tā ir atkal dialektika, te ir veselais, divas daļas, vīrišķā, sievišķā, tālāk šeit ir atkal daļas, fizioloģija, fiziskais, un šeit ir garīgais, atkal divas daļas, dialektika. Lielā filozofija, pretmetu vienotība. Fizioloģija, tā nav psiholoģija, un psiholoģija nav fizioloģija. Un kas ir? Fizioloģija papildina psiholoģiju, un psiholoģija papildina fizioloģiju. Tā ir dialektiskā vienotība. Tā ir filozofiskā atziņa. Šo filozofisko atziņu tā sevī nenesot. Nu, cilvēki daudzās gadījumos dzīvē, nu, sāk kaut kur... Nespēju noorientēties. Te jums ir tā doma karta, lai orientētos. Gribas jūtu prāta, kopsaistība, cilvēka, personas, personībā. Gribas jūtas un prāts, nu tas ir tas garīgums. Tas ir tas garīgums. Un tie, kad galā aiziet mājām, padomājiet, kāda jums ir tā griba, jūsu gribas īpašības viss, kas raksturo jūsu gribēšanu, tālāk, kā ar jūtām, jūsu garīgumā, kā tur ar jūtām sastāv, un beigās, cik jums tā prāta tur ir. Un dažādās situācijās vajag vienbrīd vairāk gribēt, citā brīdī vajag jūtas vairāk, citā brīdī vairāk prātu, un ja tev nav neviena, ne otra, ne trešā, nu tā nekad nav, drusciņi jau ir vienmēr, bet nepietiek. Nu kas tad ir? Tad jūs skaistie uzstādījumi, kad ir vajadzība jāapmierina. Nu, neko tu nepadarīsi, tā vajadzība paliks neatmierināt. Vajag šīs īpašības izkopt, nu, tādī jomā, kurā tad mums tā dzīve arī. Un jūs esat malaši, jūs esat izvēlējušies savas fakultātes, specialitātes. Viss notiek. Bet šī ir filozofiskās lielās psiholoģijas atziņas, nu, te griba jūtas prāts, nu, tas ir pats galvenais, kas garīgumā mums ir. Īpaši strādes nav, atkal tas nav. Skolas mācību grāmatās, es tādas stāstus neesmu atradis. Tanīs skolās, kur drusiņ kā psiholoģiju pasniedz. Jo skolotāji var dažreiz, viņi paņem vienu psiholoģijas grāmatu, viens autors, un tad seko. Es mēģināju visu to, ko esmu savā mūžā salasījies no dažādiem cilvēkiem, cik mēs varam palasīt pa pasauli. Nu, es to savilku tā kopā, man liekas, te tas kopsaus es tagad ir jūsu rīcībā. Labi, solīts tālāk. Personas garīgo īpašības sistēmas kodols. Un kas tas kodols ir? Lūk šis te. Es varēju šeit apvilkt uz vienķi arī apli. Jo aplis ir kas? Nu, ja daudziem daudz stūrim, tas daudzie stūri vai daudzās galvenas kļūst ļoti, ļoti daudz, nu tad mums tas pārvēršās pa sfēru, nu ja tā ir plakne, tad šeit ir daudz skalnes šeit. Daudz stūrs. Nu pārvēršās par apli. Nu bet es nepaņēmu tik daudz, jo es paņēmu tikai vienu grupu, otru grupu un trešo grupu kā tādu galveno. Bet te vēl ir citas grupas arī iespējams. Un man atkal ir interesanti. Jūs varbūt piekš sevis kaut kā jums būs radusies pašiem savas domas, pēc kaut kas atšķirīgs no šitā. Varbūt, kāpēc ne? Lūdzu nemācieties no galvas neko tādu, ko es jums te stāstu. Es jums dot labākās atziņas, ko es jums varu dot. Piekš jums, piekš apdomāšanas. Apdomājiet to, ko jūs dzirdat no Andrankuļa. Jūs varat lasīt arī visus citus autors, pilns internets ir. Bet nu paši ziniet, Nu, es tomēr esmu to internetu filtrējis. Es esmu atlasījis un es ar lielu atbildības sajūtu. Es jums dodu manuprāt to, nu, to labāko, ko es esmu tur atradis. Nevis kaut ko, kas man pagadījās. Pagadījies mani manā mūžā diezgan daudz. Bet es nebūtu netaisos te, tas ir tos sīkums jums atstāstīt. Es cenšos iedot to pašu galveno tikai. Un jums pašu laikā, visu laiku jūs visā dzīvē tāpat būs. Jums tāpat būs kādreiz Andram, kur ir gada labākie. Un tad jums arī jums būs te sakrājusies ļoti liela jau pieredze. Bet nu, tad jūs arī būsiet, redzēt, jūs būs šeit manā vietā. Un tur būs nākamie studenti, kas jūs klausīsies. Jūsu dzīves pieredze. Kas ir vispārinājums apkopojums tam, nu, kam jūs esat, jūs esat gājuši cauri. Kurus noslēdzot, nu, drusim jūs mums pastāstīt tikai, nu, kas mums, nu, jauns ir tagad, nu, tomēr šī semestrī noticis. Labi, nu, kas tad ir te nekodolā? Jūs jau paskatījāties. Jūtas prāts, griba. Jūtas iedvesmo cilvēku viņa dzīvē. Prāts pamato to, ko viņš dara. Un griba īsteno. Runājot par gribas spēks. Jā, lūdzu. Tā ir griba. Griba ir apzināta vajadzība. Sākotnēji ir vajadzības cilvēka dzīvē. Un visa dzīve ir vajadzība nemitīga apmierināšana. Jūs esat tikuši skaidrība ar savām personīgām vajadzībām. Tas jau parādīs jūsu personību. Jo tas ir tās vajadzības, kuras jūs vispār tā, kam pievēršat uzmanību. Bet tad, kad jūs jau tās esat apzinājuši vajadzības, tad jau tas izpaužās kā jūsu gribā. Es nezinu, kā jūs katrs nonācāt pie tā, ka jūs izvēlējieties Latvijas universitātes tādu un tādu studiju programmu. Nu, beigās jūs savu gribu tur atnācāt un apstiprināt, uzrakstījāt iesniegumu visu pārējo, un tagad jūs to savu gribēto, nu, īstenojiet. Bet sākumā bija vajadzība pēc kā? Nu, pēc laikam pēc augstākās izglītības. Zemākās izglītības jums jau bija. Un ir joprojām, tas ir iegūms uz mūžu, bet mēs pieliekam, papildinam vēl ko klāt. Nu, tā tas viss ir. Nu, tā tad jūtas iedvesmo, prāts pamato, griba īsteno. Ļoti labs skan. Ļoti labs skan. Tā, un tagad paņemsim īpašību grupas. Un īpašību grupas ir, man šeit tikai trīs īpašību grupas paņemtas. Gribiet citas īpašību grupas, kas jums varbūt interesē, varbūt vairāk vai tā. Nu, nu ņemiet. Bet man ir trīs jūs. Spējas. Uz ko tu esi spējīgs, Jāni? Anni, tu esi spējīga meita. Bet tu kādas tevi tās spējas, ko? Nu, labi, jums nav jāstāst visiem citiem, kas tur grib interesējās, kādas jums tās spējas ir. Bet vai jūs paši esat tikuši skatībā par savām spējām? Tad pētiet paši, kādas ir jūsu spējas. Un ja kādas spējas ir tādas, kas jums ir, bet jūs neizmantojat, nu labi, nu tad padomājiet, varbūt, ka tās spējas, kas jums ir, varētu labāk izmantot. Ja kāda spēja it kā pietrūkst, bet ļoti, kā saka, vajadzētu, nu tad pastrādājiet. Jo spējas cilvēkam attīstās. Dabas māte iedot dotumus, un pēc tam tos dotumus jau attīst. Ģenētika jau nedod uzreiz saprātīgo cilvēku, atcerieties. Tas saprātīgi cilvēku nepiedzimst. Par tādu kļūst. Ģenētika iedod to pamatu iespēju, ka ģenētiski cilvēki fiziski. Un kaut kur, kaut kas, redziet, arī ģenētiski, arī garīgais kaut kur nāk iekšā. Tas ir tā kā datoras mācis plat ar tām dažām programmiņām, kas tur ir iekšā no rūpnicas datorā, ka jūs un aizvesat mājā. Tā kā, metens mīļās, jūs aizvesīsiet labi, jums droši vien būs puises klāt, puises varbūt nesīs mazo bērniņu mājās no dzemdību nav. Tas ir tā kā no veikala, jūs datoru nesat uz māju, bet jūs nesat vairs datoru, jūs nesat bērniņu un nav svarīgi puesīt vai meitenīti. Tā padomāja. Bet kas tur tālāk notiks? Nu, tas maziņais ir, tas ir tāpat, ka tu iestādi bioloģijā kaut kur stādiņu tagad pavasarī, vai ne? Tu sēkliņu ieliec. O, tad kas tur un kā? Tur tev jārūpēs vēl dieniņu. Tā labā sirds, kā saka, tur darīs visu, ko lai tu tas izaug. Nu, ko darīs? Uznāks sals tagad. Salnas bija, vai ne? Nu, es nezinu, es arī tagad. Es rīt braukšu saviem laukiem atkal. Nu, kas pa laukiem? Valka it kā nav lauka, bet nu, no Rīgas vedu tie ir lauki, protams. Nu, vispār ļoti interesanti, kas tur tā būs īsti noticis, jo tieši ķiršu sēdēšanas laikā, nu, bet tur tā, nu, nevar saprast tagad, kas notika. pat speciālisti lāgā tagad nezinu, vai nosauk, nenosauk. Nu, ko darīt? Gadījums, gadījuma faktors. Mēs tam skatīsim. Nu, akturienī, nu, ķirši nebūs, bet būs kaut kas cits. Zemenis jau vēl neziedēja. Zemenis jau varbūt, bet zemeniem ar var uznākt salna vēl. Ar ziediņiem zēni, mētenis mums arī kā ziediņi. Tur ir ļoti jāuzmanās. Nedomājot, mētenis ar puišiem arī jāuzmanās. Nu, labi, viņš pa ziediņiem mēs nesauksim, vai ne? Bet, nu, viņi tomēr tāpat arī dzīves būtnes, kuri arī prasa savu dzīvu. Nu, ne, nu. Spējas. Nu, tad domājot par tām spējām. Kādas tikai viņas, nu? Viens spēja izdzert, kā saka, pudeli šnabja, un vēl skaidrā. Piedodiet par upi salīdzinājumu. Nu, bet tādas viņa spējas. Ir daži cilvēki, kas ir bijuši Černobiļas reaktorā, iekšā pašā tenī ellē, tur, kur bija tas, nu, ne jau kodols sprādziens, bet mehāniskais sprādziens. Un viņi ir joprojām dzīvi. Nu, brīnumainā kātā, nu, kas tā paliek? Tur viņam vajadzēja būt, diemžēl, nu, saņemt to starojumu un viss ir, nu, ne. Kāpēc? Tā ir viņa fizioloģija stiprā mērā. Tad ir nelēma situācija, tur neviens nešķiroja vairs, vai tur ir augstāka izglītība vai nav. Bet tā bija fizioloģija. Un ir cilvēki ar tādām spējām izdzīvot fizioloģiski. Bet atkal fizioloģiskās spējas mēs pašlaik noliksim malā. Fizioloģiskās spējas tie ir visi dopingi un viss, kas tagad tiek lietots sportā. Līdz absurdam jau. Un absurds ir tas, teiksim, kad teņi pašā kamariņu sportā vai bobslejā kaut kur, kad uzvarētāji izšķir jau 1000 daļas sekundes. Nu, ja šādos te precizitāte izšķirās olimpiskās medaļas liktenis ar 1000 daļu vai 100 daļu kaut vai. Nu, tā drusim dīvaini. Un te visi tur drūzmējās. Mēs esam sasnieguši, mīļa fiziķi, it kā gandrīz pie gaismas ātrumu, un tagad sacenšamies, nu kurš tomēr ir vistuvā gaismas ātrumam ticis. Nē, nu to jau var darīt it kā. Bet, nu, es nezinu, vai tā ir tāda īpaši nozīmīga sacensība. Bet, nu, cilvēki ir dažādi. Te ir, jūs jau izlasījāt. Spējas raksturo noteikti cilvēku īstenošanas gatavības raksturums. Vai tu esi gatavs īstenot darbību? Spējas. Un spējas ir nozīmē, ka tev ir mērķis uzstādīts un ir arī līdzekļi šī mērķa sasniegšanai. Tad cilvēks ir spējīgs. Nu šo atziņu atkal, nu tuši varētu, droši vien esat sev jau pierakstījuši, izrakstījuši. Ja, manas spējas. Tā ir mana gribēšana un varēšana. Un spējas prasa dialektika, lai būtu gan gribēšana, gan varēšana. Un atcerieties vēl vienu vārdiņu. Nepavēlties šodien jau pa valodu runāju. Ir vārds spējas, un kas otrs vārds ir iespējas. Spējas runā par cilvēku, tātad, nu, viņu cilvēku spējām, ko nosaka viņu iekšējais, garīgais, fiziskais. Un pēc tam ir iespējas, ko nosaka ārējā vide. Viena lieta ir, jūs tagad studējat šeit universitātē. Jums ir spējas studēt. Ir spējas studēt. Bet otra lieta ir iespējas arī, kas šeit ir. Jūs gribat, zēn, būt pa kosmonautiem. Nu, mīļa draugi, tās spējas jums varētu pat būt, es negribu apstrīdēt. Mētēns pa balerīnām, nu labi, labi, lai jums būtu tās spējas, ja. Bet negribu apstrīdēt, bet kā ar tām iespējām ir? Iespēja nav. Latvijā nebūvē ne kosmas kuģis, nebrauc kosmosā. Kosmonauti nav vajadzīgi. Latvijā ir vajadzīgi tālbraucēja šoferi. Un es tik drusim brīnos. Mētēns, kāpēc jūs, es neredzu, es neesmu redzējis nevienu tālbraucēju šoferi sievieti. Esat nesat ievērojuši? Tā īpatnē. Kāpēc tie visi ir vīrieši? Nu, tāpēc vien pa ceļam, lai vizinātu mētēns. Nu, nu, varētu jau mētēns vizināt puišu, ka ceļam garlaicīgi, ka viņām ir. Bet nē. Kāpēc? Mēs varētu uztasīt veselu semināru, bet mums jau nav tā, kas mums nav. Mums nav tā laika, lai varētu apspriest, kāpēc nav tā braucējis šoferis sievietes. šur tur vēl ir tādas profesijas, kur pamatā ir vīrieši, pamatā sievietes. Der padomāt, kur ir tās atšķirības, kādas ir garīgās īpašības, kādas ir fiziskās īpašības dažādām profesijām. Un tā nu lūk parādās, kad ir vīrieši un sievieši profesijas tomēr. Kāpēc tas tā ir? Nu domājiet, domājiet. Neviens jums priekšā neuzrakstīs, kas ir pareizi, pareizās domas. Domājiet. Paši sev izdomājiet savu pareizo gājienu. Rezultātu sasniegsiet, līdz ar to jūs būsiet pareizu domu izvēlējušies un pareizo rīcību īstenojuši. Pareizība ir tas, vai tu sasniedz rezultātu. Bet iemācīties, ka vienmēr visur tu sasniegs rezultātu, un te pie Andra, kur jūs ienāksiet un paklausīsies un iemācīties pareizi domāt, nu, meņi, cilvēki, nu, es nevaru to, es neesmu spējīgs to izdarīt. Un jūs arī to nesat spējīgi izdarīt citiem cilvēkiem. Es tavus pusdienas varu apēst. Es tavus vakariņus, tavu bulciņu, kas tev somā tagad ir pēc vakariņām. Tu šo es noēdīšu. Tu paliks tukšu vēderu. To es varu. Bet tavā doma pasaulē taču es... Nu, labi, neuztraucies, es neiešu tavā somiņā arī pēc tavu pirādziņu. Bet ar domām, tu gribējams lādāt tur netiec iekšā. Nu, domājiet. Spējas patstāvīgi radoši veikt atbilstošās cilvēku darbības, šodien sauc arī par kompetencijām, ja svešvārds tiek lietots. Tas svešvārds ir lieks, bet, protams, tāds vārds ir, un ja ir vārds, tad jāzīm, ko vārds nozīmē. Dieva nav, bet ir vārds Dievs. Ko nozīmē vārds Dievs? Tā ļoti nopietna dziļa doma. Tikai nu vajag to saprast, to vārdu, kad viņi ņem mutē, un neņem šo vārdu mutē, kā parasti saka, nu, nezaimot Dievu, ņemot viņu vārdu, vai viņu nelietīgi valkājot. Nu, ir tā, bieži saka, jā, nelietīgi valkāt. Nu, bet nelietīgi var valkāt arī visus citus vārdus. Fizikā var nelietīgi valkāt kaut kāds fizikas termins, nelietīgā veidā kaut kā. Komunitāro zinātņu pārstāvju ezotēriķi, Ezoteriķi lieto katru vienmēr vārdu enerģija. Enerģijas tādas, enerģijas šitādas, un enerģijas, kas tur viss notiek, es saņem enerģiju un tā. Nu, zinot viņu to domu gājienu un ko viņi jūt, runājot vārdu enerģiju, viss ir kārtībā. Bet viņi to vārdu lieto tā nesaprastam īsti, ko tad tas vārds nozīmē. Bet viņi jūt tā, kad ir kaut kas tāds, un to vienkārši to savu to izjūtu, viņi nokodē ar vārdu enerģiju. Es būdams jaunākos gados, es domāju, nu ko tie humanitārie tur enerģija. Un tagad es esmu daudz mierīgāks. Es sapratu, ka viņi šo vārdu saprot pavisam citādi. Un varbūt arī vispār nesaprot, bet viņi viņu izjūt. Tur prāts nav. Bet fizikā, fizikā enerģija raksturo ko? Ja kādām ķermenim piemīt enerģiju, tad šis ķermenis ir spējīgs iedarboties uz citu ķermeni. Nu, tā taču fizikā mūs māca. Un ne tikai fizikas, bet tā vispār vajag saprast, ko nozīmē enerģija, zinātnē un tehnikā. Tu to savu bulciņu apēdīsi, tā ka pienāks laiks vai saldējumi arī. Kas būs? Tu būsi uzņēmusi enerģiju. Nu labi, tur ir skaidrs, ka tu noēd bulciņu vai ne, un notik viss bioķīmija, kā saka, viss vēdrā un tā, un tu vienkārši ir spēks, nu, jo vajadzīgi vielu aprita, tu taču zini, kas ir dzīves, dzīvība, ir vajadzīgi vielu aprita, un arī informācijas aprita, ar bulciņu tā ir vielu aprita. Bet tu esi enerģiski meiteni tagad, tu esi pēdus, tev ir spēks kaulos, jo fizikā ir divi vārdi, spēks un enerģija. Nu vienā situācijā lieto vairāk jēdzienu spēks, citā situācijā vairāk enerģija. Kvanta mehānikā piedodiet, tur ar spēkiem neviens nekrānējās, tur ir tikai enerģijas. Bet, nu, ikdienā arī. Tu esi enerģiski spēcīga meitene. A, kā tu tā kļuvi? Bulciņu noēd. Tā ir enerģijas uzņemšana, saņemšana. Nu, no zinātnes, kā no tāda viedokļa. Bet, ja cilvēks nezina, kāpēc no kurienes viņam pēkšņi tāda iedvesma ir radusies, vai iedvesma ir izjūtas... Paskatieties, kas te ir rakstīts. Iedvesma. Man radās iedvesma. Mīļie cilvēki, tas ir ļoti dabiski normāla parādība. Fizikas studijās ar tām iedvesmām tur diezkas nebūs. Tur jāmācās matfiz metodas un kas tur viss tāds nejauks. Bet mākslā aiziet uz koncertu. Zēni, tu ieraugi smuku meiteni. Tev radās iedvesma gāzt kalnus, tagad parādītāji meitene, cik tu esi foršs. Meitenes arī ir tas pats. Jūs arī gribat, kāds puisis jūs iedvesma. Nu, kāpēc ne? Nu, tas ir kolosāli. Tev ir savstarpējā vīriešu un sievietes attiecības. Nu, kolosāli. Bet atkal, ikdienā kaut kā tas tā paliek ēnā viss. Nu, es jums to neikdienu, es jums pavēlu kārā, nu tā padomājiet, tas ir kolosāli. Jūtas iedvesmo. Un bez jūtām cilvēks ir tā kā dators. Datoram nav nekāda iedvesma. Iedod viņam ēst, nu, iedod viņam pie barošanas avot. Programmas tur ir iekšā. Nu, tam piespied podziņas vēl, viņš vienkārši sāk darīt to, ko, nu, kas jādara, ja tā pogi piespiest. Kā ar tur iedvesmu? Mākslīgais intelekts, visu cieņu, bet intelektam tur nekāda jūtas nav klāt intelektam. Intelektam ir zināšanas un prasmes tikai. Un kur ir vērtība orientācija attieksmes? Aha, tas ir stiprā mērā saistīts ar jūtu pasauli. Man patīk, man garšo tavu bulciņu. Tev pašai garšo, jo tu viņu nopirki, jo bija izvēle. Nu, ne. Tas paspējām. Vērtība orientācija. Šīta bilde ir ļoti, ļoti saturīga. Te var runāt ilgi. Nu, es jau tagad runāju ilgi, bet, nu, jāsaka, nu, var briesmīgi ilgā nevar, bet vērtība orientācija. Cilvēka paraugvērtību ir ideālo sistēma. Nu, tad padomājiet, kāds ir jūsu citu cilvēku ideāls, jūsu draugu ideāls, ar kādiem cilvēkiem tu gribētu draudzēties? Kādi tavi darba biedri, kāda tas darbs būtu? Tie visi ir ideāli, un man jau tagad ir drusiņi tā kā, nu, vieglāk, jo es jūs esmu tos ideāls jau grāvs pēdiņās, jau sen. Ideālus nevar sasniegt. Tas materiālās domas, reālās, tās ir īstenojamas dzīvē. Bet ideālus dzīvē īstenot nevar. Ideāls ir parāra virzienu tikai, kurā doties. Nu, cik reizes metens jūs tad apbēdināšu? Nu, nav tā prīnci, nu, nedabūsiet to prīnci. Nu, ņemat to Jānis Pēteri, kāds viņš tur ir. Ņemiet labāko no iespējām. Gaidīsiet, kā saka, ka tā iespēja. Nē, man nav te iespējas. Un sēž un gaida, ka nelēm šupiņu, nu būs kaut kas kas. Nu, tas princis tā, var jau būt, ka nokrīt no gaisa. Jā, var jau būt. Bet līdz šim nav nokrits. Bet tā jūs izvēle. Var sēdēt un gaidīt. Un daudz gaida. Pasaules galu vai, nu, ziniet, viss, kas ir. Tas ir cilvēks domas iedomas. Tā ir nemateriālā pasaule. Tur var dzīvot arī nemateriālajā pasaulē un... Tikai tad, kad ēst gribās, tad gan pie ledusskapja vai gaiziet, un ledusskaps ir materiālā pasaulē. Smaidat. Bet nezinu, man jau tas ir vajadzīgi, ja jūs pasmaidat, tad ir labi. Jo es jums stāstu tādus dīvainus salikumus, te pa ledusskapjiem un pa nezinu, ko šito. Bet jūs smaidat, tāpēc, ka jūs izjūtat būtību tam, ko es stāstu. Izjūtat. Un tā, ka jūs sāksiet rakstīt savus domas, jā, tā jušana man ir, bet kā tagad, lai uzrakstu tās domas? Man ir tāda jušana. Nu, bet nav vārdi. Tāpēc, ka nav vārdu krājums. Nav piestrādāts pie domu noformēšanas ar vārdiem. Nu, tad drusim pamokaties. Neviens jūs vietā to neizdarīs. Dzimto valotu iemācīties mājā. Skolā negājāt. Klausījāties, tētis, mammīt runā, brālīts, māsiņ, arī sāk runāt. Nu, bet tagad tāpat, nu, skatoties uz rieņķi apkārt, kas ir tas, un paši veidojiet savus spējas, attīstiet savus spējas, savu vērtību orientāciju veidojiet, savus ideālus uztarat, savus, Tikai pēc tam neejat pāri citu cilvēku ideāliem. Ja Anija ja Pēterī tie ideāli atšķirs, tad vismaz tanī jomā viņiem sadarbība tur nebūs, jo nu ideāli atšķirs, tās vērtības atšķirs. Nu, Ediniņ, nu Pēterītim garšo rupmaiz vairāk, Aniņai pirādziņ, nu, bet visu cieņu. Bet tad vajag ievērot, kad atšķin balto maizīt meitenēm un rupo maizīt zēniem. Nu, kāds ir jašķir, uzspiest, ka visām meitenēm arī vajag to pašu, ko vīriešiem. Kāpēc uzspiest? Lai meitene pat izvēlās un pretēji. Liekat arī puišiem, kā saka, lai viņi te paši tiek sev galā. Lai viņi gaida, kā saka, uz kaut ko un ko, nu, nu paši jau gaidīt ar, bet laiks iet. Dzīves laiks iet neatkarīgi no tā, ko tu dari. Vai tu domā vai nedomā, vai tu kaut ko prātīgi dari vai neprātīgi. Dzīves laiks rit. Un kas ir laiks? Laiks eku turi. Pūkstens rit. Un par dzīvi runājot, tā bliksim pūkstenim mierā, jo nu pūkstens tur var nebūt, vai saplīsts, vai baterija beigusies. Bet, mīļie draugi, tā saulīte vecs un riet, un dzīvīte iet, un dzimšanas gadiņš viens paiet, otrs gadiņš paiet, trešais paiet. Man ir 77 gadi, praktiski jau pagājuši. Nu, forši! Kaut kā ir laimējies tā, nekāda vaina. Jums arī ir savi gadi kolosāli jau. Malaši jūs esat, lai jums labi sūkās. Tā, nu tad pa vērtībām. Vērtības, vērtības, vērtības. Tā, un raksturs. Raksturs cilvēku paradumu kopums. Nu, tas ir īsi un skaidri. Ik viens paradums, tas ir kaut kas, kas ir veidojies, cilvēks nepiedzimst ar paradumiem. Piedzimst ar, jā, ir piedzimst, ir dabas doti. Dotumi dabas mātes. Temperaments vai kaut kas ir tās psiholoģiski, kas ir to it kā uzskats pašlaik visu, nu, ka tas kaut kā cilvēkam kaut kā ģenētiski nāk līdzi. Nu, labi, kas tur vēl viss cits ir, tur matu krāsas vai acu krāsas, es nezinu, nu, tur pie ģenētiķi, bet tas ir tas viss vienkāršākais. Mums jau daudz vairāk interesē daudz cits sarežģītākās īpašības, bet sarežģītākās īpašības ir jākopi, jāizkopi, ir jāizkopi sarežģītākās. Pat tavs stādiņš jaukais, viņš ir jāaplaist, jāapmīļo, jāuzliek, kad ir augsts kaut kas kaut kur virsū segu. Jā, viņš ir jāuzpasē. Tāpat arī ar cilvēku, ar visu pārējumu. Un paradums, nu kādi tie paradumi ir? Un paradumi ir mainīgi. Un jūs ļoti labi ziniet, ir tie labie paradumi, jā. Bet kas ir labs? Tas, kas tevi ir labs, man tas nav labs. Atkal parādās jautājums. Nu kuram tad ir taisnība? Stop, stop, stop. Jautājums uzreiz parāda, ka šim cilvēkam kaut kas galvā nav labi. Viņš grib atkal to savu taisnību. Nu, ja viņš vienkārši iepazīstina citus ar savu taisnību, tā ir cita lieta. Man ir tāda taisnība, kāda ir tava taisnība? Ā, tev tāda? Oj, pakal. Bet tev ir lielāka taisnība nekā man. Paldies, es no tevis to paņemšu. Bet lūdzu. Tikai nespiežat viens otram virsū savas taisnības. Nespiežat. Dabiski cilvēki atrod kopīgo, kopīgās patiesības. Un tad tas viss ved uz laimi, un pa ceļam tad ir lielā mīlestība. Tas darbs patīk. Viss notiek. Tikai bez meliem un vardarbības. Bet vai tad tāpēc meli un vardarbība nepastāv sabiedrībā ko? Kā ir ar tām īpašībām, ka cilvēks ir melis, ka cilvēkiem ir tendence būt vardarbīgam, gan fiziski, gan emocionāli vardarbīgam. Jūs tā visu tos vārdus, jūs saprotat. Mans uzdevums, bet tikai šobrīd arī ir, šos vārdus ir tā salikt kopā kaut kā. Meli vardarbība, it kā tēma kaut kur neskus. Nē, 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 tā ir mūsu lekcijas tēma arī. Tas viss ir šeit arī sastopams. Tie ir cilvēki, raksturs. Paradumi. Paradums tagad, paskatieties, ne, no, es vienkārši vēroju, un es jau vien vairāk vēroju, šodien arī braucu tramvajā, man tā drusim pretīs, atsēdās cienījums arī kungs, nu, manos gados kaut kur, viņš arī izvilka mobīlo, un tāpat kā jaunie, arī sāka zināt mobīlo. Nu, man, protams, mobīlais ir ar rektoru kabatā, ir vai ne, un ja man vajadzēs, jā, es arī no tramvaja vai kur es piezvanīšu, ja nu kaut kas man, vai nu man zvan vai kur. Nu, parasti gan, ja zvan, tad es parasti neņemokšu, es kaut kur iziešu ārā, pēc tam piezvanīšu, kad ir klusu un mierīgi. Bet, kad tu tur sēdi un dzenā, un jauniešiem ir paradums nevis smēķēt vairs, bet dzenāt šo te. Nu, kas ir labāk, kas ir sliktāk? Piedodiet, tas ir sarešķīts jautājums. No kāda viedokļa labāk sliktāk? Tas, ka runā žargonā, un ka vairs cilvēks savā starpā nesarunājās, mājās sēž vīrs, sieva, bērni, katram ir nevis katram savs televizors, kur skatās katrs savu filmu, bet katrs sēž mierīgi tur pat pie galda, vai ne, un katrs dzenā savu mobilo telefonu tur. Un pamazām tas ir paradums, un tu vienkārši, tu nevari it kā, bet nevari jau redzēt, ir ļoti grūti, ja apkārt visiem ir datori, iedomājieties, ka pēkšņi kādam skolniekam, viņam nav tā naudiņa tik daudz mājā vai kur, lai vien nebūtu tas krutākais mobīlēs, vai ne, kas maksā 1000 eiro apmērā. Nu, pēc kā viņam to visu jauda, nu ne, bet man ir. Un ir skolēni, kas apnāk, vai ne, un neviņš tur nopelnīs neko, un viņam ir pa 1000 eiro mobīlais. Un tā viņš tā saka, viņu tāpat nesaka, bet viņi liek manīt, ka viņi ir vareni, ka viņiem tas ir. Un tie paradumi, tad nu, tā tur redziet, tā viņi sāk veidoties. Un tie citi bērni sāk atkārtot, ka viņam ar vajag. Nu, vecāki, protams, vecāki daudz ko bērni labā dara, un tas ir traki, jo ir jāsaprot, ka to vajag, jo citādi bērns skolā būs pazemots. Viņam vajag to, kas ir citiem. Vajag gan tās kurps kājā tādas, un tās bikses tādas, kāds ir citiem, kleitas. Stop. Padomē. Tie ir paradumi. Paradumi rodas, un paradumus var arī dabūt ārā. Bet negatīvos paradumus ir vajadzīgs gribas spēks, un tad ir jautājums, vai tev būs tā spēja dabūt ārā slikto paradumu. Atmest smēķēšanu. Liekas, nu kas tu tas? Es no rītdienas nesmēķēšu. Nu, labi, kas jūs nesat smēķētāji, tur jums tas nevar pārbaudīt, bet kas ir smēķētājs, es gribu teikt, nu pamēģini. Tas ir grūti. Man bija viegli, mēs ar savu draugu reizi sapīpējāmies bērnībā, tur skolas laikā. Bija, es vēl zinu, ko mēs smēķējām, bija tas boksiņš, papirosis tādi. Vai ne? Sapīpējāmies. Bet, nu, kaut ko baigalāk iznāca, nu, bet vas, viņš bija tik riebīgs tas viss, ka mēs pēc tam, kā saka, tur drusim pastaigājām ap mājas stūru, vai ne, un dabajām iztīrīt iekšs, pēc tam kaut kā, nu, kaut kā nevilgājās. Un arī pārējie draugi, pēc tam man nav bijuši tādi, kas būtu bijuši cērāji, pīpētāji. Protams, saticis esam visāks cilvēks, stop, bet man jau ir savi paradumi, un man ir sava vērtība orientācija ar, un jums arī jau ir. Ja jūs esat šeit universitātē jau, ai, kādi jūs esat nolači, ar sliktiem paradumiem jūs nebūtu šeit nonākuši. Bet tā kā visi paradumi ir ideāli mums arī universitātē, un nezinu, kur, stop. Ideālo cilvēku nav, mēs esam visi reālē cilvēki, un kaut kas jau arī drusiņi mums kaut kur nav tā, kā gribētos. Nu, gan es redzu, kā pelēkā viela jums tā te kustās pilnīgi. Jūs domājat, jā. Un jūs domājat, tas ir pareizi. Pareizi. Jo domā jau katrs ar savu galvu. Veido savus raksturs, pats jau veido. Bet citi arī veido, tā ir ārējā vide. Un ja jūs esat slikta ārējā vidē, tad tīnaties no tās ārējās vides prom. Varat izaicināt, protams. Nu, es jums parādīšu. Nu, paskatieties vien, tā ārējā vide jūs var tomēr nogremdēt. Kā ir pareizi? Nezinu, kā ir pareizi. Es varu tikai teikt, domājiet paši. Viens no variantiem ir mēģināt tikt ārā no sliktas vides. Nu, ko jau arī dara? Bērns izņem no sliktām ģimenēm, sliktus cilvēks ieliek cietumā. Nu, visādi paņēmieni ir, tas viss ir sabiedrībā. Un tās visas ir personības, tās ir īpašības, kas piemīt dažādiem cilvēkiem, kas veido doto sabiedrību. Nu tā tas viss iet kopā, ko mēs šodien te runājam. Un lūk, paradum, un plus vēl citas īpašību grupas. Es paņēmu tikai šīs trīs. Manuprāt, tās ir vienas no tām galvenajām. Bet es nevaru teikt, ka tas galvenais varbūt, tu pieliks vēl kādu grupu. Bet es dosim šābos, vai tas spējas kā grupu, vērtību orientāciju kā grupu un raksturu kā īpašību grupu. Nu, man liekas gan, ka jūs neviens šo te kādu grupu neteiksiet, ka nē, tas ir kupumizas. Tā liekam, nu jūs nesacīsiet. Bet tu teikt varat, jums ir jāpieņem lēmums. Tā jūsu dzīve, jūsu domas, prieks jums pašiem. Nu, skatāmies tālāk. Oj, te ir daudz, kas uzrakstīts. Nelasīšu tekstu. To visu palasiet. Te man ir tādas, jā, liriskas atkāpes. Griba, kā apzināta vajadzība ir apcerēta. Un bauda un apmierinājums. Ziniet, es to tekstu tagad tiešām nesākšu te lasīt un komentēt. To palasiet. Jūs esat gatavi to palasīt. Paši jau. Tur nekādi jauni vārdi neparādās. Tikai atsevišķās cilvēku darbības gaitā, tātad atsevišķais cilvēks ir pozitīvā bauda. Un pozitīvā bauda dod pozitīvo apmierinājumu. Bet tā ir atsevišķa cilvēka bauda. Tā ir personīgā bauda. Un nākamam laikam, Bildītē mums būs runa par kolektīvo, par sabiedrības interešu apmierināšanu. Un jūs redziet, pašlaik, kā mēs dzīvojam, bijušie padomi cilvēki, nu es pa sevi saku, manas paudzes, jūs tētis, mamma, nu, ja nesat, kā saka, šeit atbraukšanā citām zemē, padomi cilvēki. Un mums bija viens vērtību orientācija, viens šīs īpašību kopums padomu cilvēkam, izveidojies, dzīvojot tanīs apstākļos. Un tagad ir citi. Un sevišķi jau tagad mainās attiecības, kolektīvais un personīgais. Privatizācija, privatizācija, tas viss ir personīgā īpašuma, personīgo interešu akcents. Tā ir cits, tas ir pilnīgi cits dzīvesveids, kā pirātis padomu cilvēks dzīvot. Padomu cilvēks bija kolektīvais, ar visiem plusiem un, protams, ar mīnusiem, jo ir vajadzīga līdzsvarota dialektika. Personīgais un sabiedriskais ir jālīdzsvaro, jo personīgais attīstās sabiedrībā un sabiedrība ir atkarīga no tā, kādas personas, kādas personības ir šiem cilvēkiem, kas to sabiedrību veido. Un vienkārši, ieklausties vārdā, vienkārši. Viens, vienkārši. Tā ir latviešu valdota atkal. Es neņemos uzreiz sinhronu padomāt, kā tas būtu krieviski vai angliski. Tur varētu nesanākt. Bet latviešu valodā vienkārši, vien. Viss ir vienkārši, kas ir viens. Vienīgā patiesība viens. Vienīgā patiesība. Cik tas ir vienkārši? Un vienkāršam cilvēkam, tāpēc viņu sauc par vienkāršu cilvēku, neatvainojot viņu, bet vienkārši akcentējot to, ka šis cilvēks meklē vienīgo pareizo patiesību, vai tā būtu attieksme, vai zināšanas, vai kaut kas, vienīgo. Nu, to vienīgo savu puisi vai vienīgo darbu vietu meklēt, dara to, bet tikai... Nesatraucaties, kā saka, ka tā nebūs varbūt vienīgā, pēc tam būs vēl kaut kas. Un dzīve ir tomēr daudzveidīga, nevis vienveidīga. Un vienkāršiem cilvēkiem šodien šī sarežģītajā, daudzveidīgajā ikdienā ir grūti. Jo vienbrīd tev tev vienas idejas priekšā, viena situācija, otru dienu pēc dienas jākal cita situācija, viss ārkārtīgi strauji mainās. Un vienkāršam cilvēkam noreipst galvu. Tā tas ir. Un tāpēc vajag savu personību sakārtot īpašības garīgās, tikt galā ar savām spējām, attīstīt viņus, tālāk vērtību orientāciju, raksturu veidot. Tas viss ir darāms darbs. par to var parunāt, bet pats galvenais, runāšana tā ir teorija, teoretizēšana, bet pēc tam, mīļa draugi, dariet kaut ko. Un jūsu vietā es to nevaru izdarīt. Tētis nevar izdarīt jūs, mamīt. Jums pašiem ir jādara tas, kas ir jums pašiem jādara. Nu, piedodiet tāda, nu, atkal prasta tāda atziņa, ko sit, un to jau mēs katrs zinām. Nu, ja zināt, tad tā, bet kāpēc dzīvē tas bieži vien tā neizpaužās. Tur tas jautājums. Tas nav viegli. Viegli ir būt vienkāršam, saņemt vienīgo patiesību un akli sekot vienīgai patiesībai. Tas ir visvienkāršākais, bet dzīvē tā nav. Dzīvē tā nav. Tā, labas un pozitīvas baudas un apmierinājuma pieredzes veidošana, tas ir laba un pozitīva gribas spēka audzināšanas pamats. Ziniet, es atkal, te ir jārunā varbūt garāk, vēl ilgāk, bet šito mierīgi palasat, ja jums tas interesē. Ja jums tas interesē. Es pat pieļauju, teiksim, ja es aizietu, teiksim, labi, ne pie jums, jūs atnākšu šo te kursu, jūs esat viņu specifiski fiziķi mani. Bet es aiziešu pie mūsu zēniem, teiksim, maģistrantiem, doktorantiem, un kuriem ir pilna galva, teiksim, pašlaik tiešām ar zinātniskām domām savā darbā, un sākšu runāt par šādām tēmām, viņš saka, Andrauku, nu, piedod, nu, man tas galīgi pie kājas, nu, pilnīgi pareizi, viņi tā esi disertācija pašlaik, promocijas darba. Un šīs te, šie jautājumi, tie ir priekš dzīves plašākā nozīmē svarīgi. Un tāpēc es arī neeju tur, tanīs brīžos pie tiem cilvēkiem, kuriem tas tiešām īpaši neinteresē. Bet jūs šo te studiju, kuras izvēlējāties. Un man ir pienākums jums arī pastāstīt par šīm te tēmām. Nu, to es cenšos darīt. Tā. Baudas un apmierinājuma vērtējumi. Pirmkārt, bauda un apmierinājums. Bauda ir procesā, un apmierinājums ir gala rezultātā. Bauda un apmierinājums, nu, vērtēsim. Labs vērtējums, sabiedrības vērtējums, slikts vērtējums, sabiedrības. Šie te divi ir sabiedrības vērtējumi. Šeit augšā ir pašvērtējumi. Pozitīvais pašvērtējums un pozitīva, negatīvais vērtējums. Es saku, labs, slikts. Nu, saistībā ar sabiedrisko vērtējumu, sabiedrības, un pozitīvs, negatīvs, attiecībā par pašvērtējumu. Es tos vārdus arī piemeklēju, lai viņi nav ķīsēlī. Un kas nu tagad ir? Nu, ideālākais variants. Sabiedrība mani labi vērtē, es pats sev arī, nu labi, ir runa par noteikto īpašību. Nu, ir ļoti jauki. Ārējais vērtējums, un tas ir pašvērtējums. Nu, te var būt, un te var būt citas kombinācijas. Neuztraucieties, ka būs situācija, ka tu gribi, labi gribēji, bet sabiedrība saka, fuj, tā nevar. Jeb otrādi. Sabiedrība saka, tas ir viss ļoti, ļoti labi, bet tu saki, nē, 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 priekš manis tas nav labi. Nu, kas tad ir pareizi tagad? Nu, redziet, nu, neprasat man, kas ir pareizi. Jums būs konkrēta situācija dzīvē. Nu, tad, konteksts. Jā, nu tad es varu, ja jūs atnāksiet klusiņam pie manis, nu tā, parunāties, pačukstieties, zem četrām acīm, nu tad mēs varam tā parunāties. Publiski es gan negribu tā runāt, jo nu, tās ir tādas ļoti delikātas vērtēšanas. Nu, vien, labs telops, pozitīvs, negatīvs, nu tas viss arī mums, kā saka, tagad ir pārunāts. Nu, pamazām, pamazām mēs tuvojamies noslēgumam dzīves pamatvērtības. Mīļie draugi, tas ir mans personīgais skatījums, bet arī ir daudzi man domu biedri. Nezinu, ļoti iespējams, ka mēs arī kļūstam domu biedri, ka jūs arī varat pievienoties. Pamatvērtības ir darbs un ģimene. Viss. Pamatvērtības. Kāds darbs? Dažāds. Ģimenes. Arī ģimenes. Bet šīs ir divas pamatvērtības. Darbā cilvēks atpūšas no ģimenes un ģimene atpūšas no darba. Viens otru papildina un tā tas viss priekš iet. Tā. Jaunībā, kas notiek, nu bērnībā, bērnībā ir bērnībā, bērnībā darbs ģimene, tas ir tā. Priekš tevis strādā un tu esi ģimenē, tad jaunība viens brīdis ir, kad jums paši gatavojaties darba dzīvei un ģimenes dzīvei. Nu, 40 gadu vecumā tā kā vajadzētu būt gan darbam, gan ģimenei. Nu, un tad ir briedums no 40 līdz 60, nu, tad lai jums labi veicās. Un visi tie padomi, ko es jums sabēru šodien, savu īpašību veidošanā, nu, lai viņi jums kaut kur iekrīt labā nozīmē. Vīrietis, nu, tas ir tas pats, ko mēs jau runājam. Fizioloģija, psiholoģija, sieviete, fizioloģija, psiholoģija, tad drusiņi vēl atkārtojās. Lūk, un dzīve īstenojas ļoti daudzveidīgas vīriešu un sieviešu partnera attiecības, no kurām svarīgākās ir darba attiecības un ģimenes attiecības. Nu viss. Bet stop. Bez darba un ģimenes, tur kas viss cits ar vēl var piedomāt klāt. Un tad ir jautājums, kas ir galvenās. Manuprāt, tās divas ir galvenās, bet stop. Domājiet paši un pieņemiet savus lēmumus, kas jums ir galvenās vērtības. Un kuras veidosies pa galvenām vērtībām. Domājiet, domājiet. Tā, šeit vēl ir vēl viena ļoti interesanta lieta, tīri valodnieciski. Kā ir angļu valodā dzimums? Nu, tur ir pa dženderēšanā visādām runā, tā ir dzimte. Un tur ir putrošanās angļu, bet, mīļie cilvēki, seks, seks, tas ir dzimums. Seks, vīrietis, sievieti. Tie divi dzimumi. Un tad ir dzimuma attiecības. Seksuālās attiecības. Mēs paņemam vārdu seks. Seksuālās attiecības. Viss ir ļoti normāli. Tās ir vīriešu sievietes attiecības. Bet es atceros jau no skolas, kur es skolā biju pie skolniekiem Bauskārī tā tālāk. Es vienbrīd arī kaut kādā vienā stundā, tur pirmajās stundās iegāju, kaut ko teikt, nu, pa ģimeni un tā, un kaut kā es tā biju izmetis tā frāzi, nu, ka ģimenes dzīve jau var bez seksuālām fiziskā seksa. Nu, nebūs īsti gluši. Kaut gan ģimene ir vīrieša sievietes partnera attiecības. Latviešu valodā, un ir krievu valodā, neviens nerunās seksuālnī tām atnaši. Seksuālnī, ko mēs saprotam, pavisam ne to, kas ir angliski varbūt. Ja tev angliski runā par seksu, tur tas nenozīmē vien, ka tas ir fiziskais seks. Seks ir vispār vīriešu sievietes attiecības plašā nozīmē. Uzmanieties ar šo te vārdu un kāpus tur šķēpus tikai nelauž. Ja vīrietis paskatās uz sievieti un sievieti paskatās uz vīrieti, tās jau ir seksuālās attiecības. Jo vīrietis redz sievieti un sievieti redz vīrieti. Nu, vīrietis jau tur līdz fiziskajām seksuālajām attiecībām tur ir tālu. Bet tās arī ir. Bet nevajag vārdu seks sašaurināt tikai uz fiziskajām seksuālajām attiecībām, kuras neapšaubām pastāv. Un viņam ir jāpastāv. Tas ir dabiski, tas ir normāli. Un kas tur skolā bija? Nu, es tur tā biju pateicis par to ģimeni, ka ģimenē, kā saka, tur tas seks un tā viss. Un viens puisis no klases, pēc tam atnāk man nākamā klase. Viņi viss tādi baigi smaidīgi un tādi. Es nevaru saprast, kas viņam noticis. Pēc tam es uzzināju, ka viņš izskrēs pēc tās sondas, ka nāca nākamā grupa iekšā. Viņš ir gājis pa kodā, viņš, wow, no universitātes atbrauc profesors un tagad mūs pa seksa mācīs. Nu, mīļie draugi, es to pieminu arī redzēt jums. Mīļie draugi, ko tas nozīmē? Nu, protams, ka mācīs, jo vīriešu sievietes attiecības ir seksuālas attiecības, dzimumu attiecības. Nu, normāli. Bet tās ir pagātas attiecības. Bet kā pasaka vārdu seks, tā momentā ir, nu, latviešu valodā saka jāšanās. Vajag pajāties. Nu, rupja vai ne? Krievu valodā arī rupja vārdi. Nu, bet nu nevar. Angļu valodā, kā angļu valodā saka par to, ko mēs te kā sakam, seks, seks, seks. To make love. Kā latvieši saka, vajag iet pamīlēties. Nu, ja tā pieklājīgs, iesim pamīlēties. Kaut gan īstenībā saka, iesim pajāties. Padomājiet, mīļie draugi, šis ir ļoti nopietnas cilvēku attiecības. Un tur no tiem vārdiem un vispārējā, nu, dažreiz zēni metrs, nu, var iekulties ķezā vienkārši tāpēc vien, ka tiešām ir puises metriņi, kas ļoti, ļoti patīk. Un pietoši, kāpēc tā patīk? Un tie visi te teļa gadi patsmetnieku gados. Kad Anniņa pēkšņi vairs nav tā Anniņa Pēterītim, kas bija tā, ka viņi tur, kā saka, bija bērndārzā. Tas viss ir ļoti nopietni. Un skaisti, tā ir dzīve, tie ir cilvēki, cilvēki īpši uz mīļās metrs. Nu, palieciet mūžīgi mūžos. Mētens, sievietes. Nu, mētens, labi, mētens būs vecāka mētens, vai es mētens nesauc, vai nebūs sieva un tā tālāk. Bet palieciet sievietes. Un tagad ir kas viss šitās vienādo dzimumu ģimenes. Un ir cilvēki, nu, apgriecība. Ģimene, jēdzens ģimene. Tas ir vārds priekš vīriešu un sievietes partneru attiecībā. Un ģimene veido, kad? Es jau jums mētens teicu. Ņemiet to labāko partneri, kurš būs labākais tēvs jūsu kopīgajam bērnam, un zēni paņemiet to meiteni, kur būs labākā māte jūsu kopīgajam bērnam. Bet tas ir ļoti nopietns lietas. Un tur nav nekāds hu-ha-ha-ha. Un pēc tam jau viss bija labi. Te ar tiem skolas bērniem jau var. Nu, viņi ir baigi forši, viņi visu saprat, bet tas puisis gan no ritīgs lauku pāķis, vai ne? Viņš laikam vienīgo vārdu no tā, ko es tur biju runājis, viņi bija saprastas seks, un viņš to arī saprats tā, kā nu viņš saprat. Nu, viņi nav, nu tā ir tā mūsu tēma arī, pa valodu, valodniecību. Un valodniecībā vajag arī paņemt rūkšābus te piemērs, kur var bišķi redzēt, nu bišķi plašākām acīm jāredzi tā pasaula. Tā, nu jau esam praktiski laikam beiguši. Te ir atkal uzrakstīts pa jūtām. Nu, īstenība ir kāda. Bauda, augstākā bauda cilvēka dzīvē ir mīlestība, bauda process. Baudīt, pārbaudīt, kontrolēt. Augstākā bauda tā ir mīlestība. Un augstākais apmierinājums, kas tiek iegūts, tā ir laime. Mēs novēlam laimīgu jauno gadu. Nu, kas ir? Nu, gads paies, nu, lai viņš tev laimīgs jaunais gads, lai tas labi beidzas. Tāpat mūsu studija, kuras lai viņš labi beidz, šī lekcija arī beigsies. Kāda laima, ka tā lekcija beidzās? Andrā būs beidz, te stāstīt kaut ko tādu, nezinu ko. Labi, ka pa seks drusim parunāju, vai ne, citā pavisam būtu apgūlušies, ja? Nu, es apceļos, es saprotu, jūs man sapratāt. Tā, pa mīlestību un to visu, tas ir bezmērķīga dzīve, bez mīlestības un apmienājam visu. Nu, tā ir, lūk, tā nav normāla laba dzīve. Cilvēkiem vajag, un viņi grib augstvērtīgu darbu un ģimeni, un viss tas pārējais. Mīlestība ir tad, ja savstarpējās vajadzības apmierināšanas procesā visaugstākā mērā īstenojas saskaņa starp esošo un vēlamo. Kad jūs sakat, es mīlu kaut ko. Īstenībā jūs apmierināt kādu vajadzību, un tā vajadzība tiek apmierināta, nu ļoti forši viss notiek. Mēģis tojās. Man patīk. Un vienreiz mērķis sasniec otrreiz. Nu, kā te nepatiks? Nu, man, es mīlu šo kaķi, es mīlu šo cilvēku, es mīlu šo grāmatu. Mīlestība ir augstākā pakāpē bauda. Zēni, mētenēm pamatā tas ir. Mētenes, man tā liekas. Es neesmu nekās te pareģis. Bet puišiem pamatā ir laime. Puišiem vajag to rezultātu. Un ģimenes dzīve ir lūdzu, lai jums visi labie gariņi stāv klāt un palīdz. Drusiņi saprotiet, ka vīrietis ir vīrietis un sieviete ir sieviete. Un arī šeit, zēni, meiteniem to mīlestību gādājiet, lai viņas justu. Emocionāli tēlēnēs. Es nevaru nepat dzelslēdījām. Dzelslēdījām ir grūta dzīve. Jo viņš šausmīgi pārdzīvo to, ka nu, viņas ir dzelslēdījis. Tā kā tas nav labākais variants. Un tāpatās kā zēni. Zēniem arī jābūt ir foršiem tādiem stingriem zēniem. Un jūs metiem pabarojat viņus labāk, ja varat kārtīt desu pusdienās uzēst, vai ne tur, un ja viņus ne, dzeju nelas priekšā vai kur. Nu, bet bišķiņ pamīļot metenes vajag, un jūs arī būsit, zēni būs laimīgi, ja viņiem tas būs izdevies. Laime, mīlestība, personas īpašības. Nu, ko darīs? Nu, pašmācības ceļā kaut kā jāmācās ir tas viss. Es tik tā atklātā tekstā jums to tagad tā pasaku. Bet no vienreiz tā kaut kad jāpasaku. Bet tur ļoti iespējams, ka jūs esat kaut kur to, kāds jums labs cilvēks to vai visu pateicis. Un tā ir noslēgums. Dots devējam atdodas. Lūk, tas ir tas. Līdzsvarotas cilvēka attiecības. Nenonākot egoismā vai altruismā. Kas tas ir? Tā es saku, kas dominē? Visu citiem un tikai citiem. Nu, kur tas der? Un neder arī otrs. Visu sev, tikai sev. Ir jābūt. Un tā no mēs te dzīvē svārstamies bišķiņus priekš atpakaļ. Un neiekrītam galējībās, bet iekrīt galējībās. Iekrīt. Nu, kas viss nenotiek. Jūtas iedvesmo, prāts pamato, grib īsteno. Nu, tas šodien liekas, kad mums tad arī ir, laikam būs viss. Nu, paldies jums par to, ka šodien bijāt atnākuši. Tātad, ezit, pat noslēgumā mēs varam palūkoties atpakaļ uz visu padarīto, nu, jau ar citām acīm. Nu, un es mēģināšu šo te, to noslēgumu stāstu, nu, šādi te izveidot saistībā ar pašu cilvēku kārtējo reizi, ar cilvēku īpašībām. Nu, veidojiet sevi, sev un visiem citiem par prieku un labu izdošanos. Paldies, tiekamies noslēguma lekcijā, kas būs tāds kaut kāds kopsavilkums. Un, ja jums būs interese, man ir sarunāts cienījumais Konfūcijs filmā, es jums varēšu parādīt, lekcijas tas nodarbības laiks nebūs viss pilns, tā kā šodien mums ir parasti līdz sešiem, droši vien mēs tā ātrāk savilksim galvas kopā. Un, ja jūs vēlēsities, tad Konfūcijs būs ciemos pie mums. Nu, vēlreiz. Tiekamies pēc nedēļas.